ये प्लेयर आजाद राज्यों से Ахсамыгыз хайырлы болсун, кадырлы диңгейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 23 июнь эптенин дүйшөмбү күнү сүнк программабызда Түркмен өкмөтүнүн коңшу Ирандагы жагдайлар барында дымыгы илатта хубатырланма дөрөдөр. Дептери чолон чекиртке экинлери жок эдер. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңнептерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярмын. Amerikanın devlet sekreteri Marco Rubio, Birleşen Ştatların İran'ın yadro dehalarını uran zarbalarından soň, Tehran'ın zugap hücumlarından saklanmalydygy barada duýduruş berdi. Onun aýtmagyna görä, beýle hücum olaryň öňki soňky etjek iň uly ýalňyşlygy bolar. Seýlehem Rubio İran'ın Hormuz bogazyny petiklemek dinançyklarından gaça durmalydygyny aýtdy. Hormuz bogazy Pars we Aman aýlyklaryny birleşdirýär. Ve dünyada sarp edilen nevitin takminan 20% bu yerden geçirilyer. Rubio bu varada 22 iyunda Fox News teleyaylımının irdenki gepleşiginde çıkış edip, boğazı petiklemek dinançıklarına dine bir Amerikanın del, beylik yurtların hem cevap verecektiğine aitti. Devlet sekretari Tehran'ın bu mümkin hareketlerinin önüne almak maksadı bilen, Pekin bilen hem aratnasa geçendiğine malum etti. Rubio Amerikanın İran'a karşı giyingerimli harba operasiya meyilleştirmeyendigini ve Tehran bilen gepleşikleri devam ettirmek mümkinçiliginin saklanıp kalyandigini belledi. Azatlığın İran kulluğu, yani Radio Farda'nın maglumatına göre, İran'ın bir palatadan ibaret meclisi hükümetten Hormuz Boğazını petiklemeyi talep ediptir. 22 iyunda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov, Amerika'nın devlet sekreterinin birinci orunbasarı Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligine geçirdi. Bu, mundan bir gün ozal Amerika'nın İran'ın yadro dehalarına karşı amala aşıran zarbalarının izyanına kabat geldi. Türkmenistan'ın Dışişleri Siyaset İdarasının maglumatına göre, Birleşen Ştatların başlangıcı bilen geçirilen söhbetin devamında beylik meseleleri bilen bir hatarda, hususan da yakın günde ortevitindeki häzirki ýagdaý we bu ugurda insanperwer häsiýetli bir näçe meseleleri çözmek boýunça pikir alşylypdyr. Munyň bilen bagly başga goşmaça jikme-jik berilmedi. Beýanatda söhbetdeşligiň dostlukly we konstruktiw häsiýete eýe bolandygy bellenilýär. Rusiýanyň 23-nji iýuna geçilýän gije Kiýew uran darbalarynda azyndan 6 adam hilak boldy, 19-sy hem yaralandy. Bu barada Ukraina resmiýleri habar berdi. Ukrainanın paytaxtına gönüktürülen hücumların neticesinde köp katlı yaşayış sahalarına, hususi öylere, ofis edarlarına, zengmetçilik imit nokotlarına, sevda merkezlerine ve avta uloglara zeper yetti. Ukrainanın adatın dasarı yağdaylar boyunca devlet kulluğunun maglumatına göre, Kiev oblastına edilen hücumda bir denan hilak boldu, 8 adam yaralandı. Kherson oblastynyň Berispol şäherinde Russiýanyň dron hüjümi sebäpli bir paraýat ýaşyjy helak boldy diýip Sowet prokuraturasy habar berdi. Russiýanyň harbylary 22 iýun agşamdan bäri Ukrainanyň çägine 350-den gowrak dron, 11 tane Iskander M balistik raketa we 5 tane Iskander K kanatly raketa bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň maglumatyna görä 5 kanatly we 7 balistik raketa, seýlehem 146 dron ýok edildi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugynyň Krim Reali proýektiniň jurnalisti Vladislav Yesipenko 4 ýyl türme tutuklugyndan soň azatlygy çykdy. Russiýa tarapyndan aneksiýa edilen Krimiň häkimetleri ony Ukraina aňtaw gullugy üçin maglumat toplamakda aýplap türme tutuklugyna hökm edipdi. Yesipenko bu aýplamalary reddetdi. Rusiýanyň we Ukrainanyň goşaraýty Yesipenko 2021-nji ýylyň mart aýynda tutsak edilipdi. 2022-nji ýylyň fevralynda Krimdaky Rusiýanyň gazeti ony içalçylykda günäl tapyp 6 ýyl azatlykdan mahrum etmek hökümini çykarypdy. Azatlyk radiosy we halkara adam hukuklaryny goraýjy bir näçe gurama oňa bildirilen aýplamalary toslama we siýasy ähengli atlandyrdylar. Derin evin devamında Yesipenko özünün elektrik toğı bilen qiynalandığını ve kalp görküzme vermeğe mizvur edilendiğini aytdı. Azat Evropa, Azat Radiosunun yolbaşıları, Amerikanın ve Ukrayna'nın hükümetlerine, jurnalistin azatlığı çıkmağı uğrunda eden tağallaları üçün minnettarlık bildirdi.